падкасты Радыё Свабода.
Сёння наш госць, заснавальнік цэнтру новых ідэяў, кіраўнік праекту Chatham House Беларуская альтэрнатыва, доктар палітычных навук Рыгор Астапеня. Рыгор, прывітанне.
Добры дзень.
Рыгор, после запісу перадачы «Часікі цікают» за вами, як бы мовіць, замацавалася мянушка ці мем «Не бесіць дзеда». Ну, варта сказаць, што вы этого не казалі в этой перадачы. Акрамя таго, варта сказаць, што вы его бесіце. Прынамсі, апытаннямі. І нават калі апытанні паказваюць нейкі момант больш-менш спрыяльныя для ўлады дадзеныя, але вашы апытанні не кантралююцца ўладай. І ўлада думае, а калі заўтра Астапеня скажа Лукашэнка 3%, Саша 3%, і што рабіць? Так вы его злуеце, вы его бесіце. А адкуль ўвогуле вот узнікла гэты мем і чаму ён з вамі асацыюецца?
Знову дякую, великий Юрий. Я думаю, что варто сапраўды зрабіць два кроки назад и патлумачыць природу гэтага мема. Мне его по сутнасці приписали, и пасля уже полетели некие отказы. Павел Латушка аж двойчы вырашыў отказаць. И по сутнасці гэта мало звязано з рэчаіснасцю ці з тымі рэчамі, про які я казаў. Але калі ўжо зводзіць, про што ж была размова, то размова была про то, насколько демократичный рух керует эскалацией, насколько он разумно деэскалирует свои стосунки с Лукашенком, и насколько он эскалирует и деэскалирует. То, что мы побачили, что, по сути, демократичный рух все-таки не умеет увеличивать эскалацию, когда это, для этого есть простора, например, в 2020 году, и не умеет деэскалировать, как это, в принципе, отбывается теперь. И больше за то, то, что робит демократичный рух, это часто приводит до некой псевдоэскалации. Да? Вот эти размовы про то, что мы поставим Лукашенко экономичными санкциями на колени. И размовы про то, что мы уводим на территорию Беларуси и там организуем некое военное повстание и так далее. Но все эти речи выглядят досыдивно. В принципе, досыдивно выглядят то, что мы обмерковываем военные перевороты на Ютубе. Але як вышло, так вышло. Тому мне падаецца, што вось гэта падтрыманне градусу, якое робіць дэмакратычны рух, яно шмат у чым не супадае з інтарэсамі дэмакратычнай часткі беларускага грамадства, таму што яны павелічваюць градус рэпрэсіі ў беларускім грамадстве, которое ўжывае рэжым у дачыненні да беларусаў. Калі ж казаць адносна мяне, то сапраўды досыць цяжка ўсё ж такі пазбегнуць рэпрэсіі у вельмі аўтарытарнай краіне, якой з'яўляецца Беларусь. І я думаю, што мы з вамі, Юрій, як людзі, которые недавно трапілі у крымінальную справу разам з многімі іншымі людзьмі, дакладна ведама, што такое ў жыцці здараецца. І гэта, на жаль, мала кантралюемы працэс. Таму я, пэўна, пра сябе больш расказваць не буду, каб не павелічваць матэрыял у сваёй крымінальнай справе. Але мне падаецца, што ўсё ж такі самае важнае, што могуць зрабіць многія прадэмакратычныя актары. Гэта не толькі палітыкі, гэта ў тым ліку і журналісты, гэта ў тым ліку людзі з грамадскага сектара і даследчыкі, як мы. Гэта імпульс да таго, каб павелічваць магутнасці прадэмакратычнай часткі беларускага грамадства, павелічваць ресурсы, каб яны пасля чаго штосьці пасля нас заставалася. І калі мы паглядзім на шматлікія размовы дэмакратычнага руху, мне падаецца, што ўсё ж такі досыць складана сабе ўявіць, што нешта застанецца пасля размовы пра гару. Ну, па факту нічога не застанецца. Таму больш істотна браць нейкія канкрэтныя вузкія задачы. Я думаю, самы просты прыклад, які цяпер ёсць, два прыклады. Гэта вызваленне палітвязняў і другі прыклад. Гэта перамога ў інфармацыйным полі. Мне падаецца, што вельмі шмат ёсць нейкіх размоваў пра як мы націснем на рэжым, як мы зробім тое сё. Я думаю, што давайце проста мы сканцэнтруемся над тым, каб проста большасць беларусаў атрымлівала інфармацыю з незалежных крыніц інфармацыі.
Рыгор, ну вот «Не бесі деда» – это як бы не ваше аўтарства. Але ваше аўтарства – это аналітыка, якой Беларусі хочуць беларусы. Пэўны час таму яна з'явілася. І вы там пісалі, калі ўявіць сабе з'яўленне цэнтрысцкай сілы, то яна мае ўсе шанцы на атрыманне большасці ў грамадстве. Так, може, ви от і передачами на часики тікають в яких інших місцях. От так на м'яких лапах цю силу і створюється, ні?
Ну, все ж таки, мені вельми приємно, що ви уявляєте, що я з'являюся політичною силою і можу її колись стати. Але мені подається, що все ж таки для того, щоб створити третю силу в білоруському громадстві, потрібні люди нашмат більшого калібру. Тобто це розмова про людей, які з'являються часткою білоруського бізнесу, люди, які з'являються часткою сьогодні чи раніше були часткою керівної системи, так, можна сказати того ж самого Румаса. Можна подумати навіть про якісь абсолютно альтернативні варіанти, як, не знаю, Віктор Лукашенко чи ще хтось. Тут питання ж не у тим, якби... не тільки у конкретній персоні, а питання так само, чи буде у цієї персони воля нещо зробити позитивно для цієї країни і справді керуватися тими думками, щоб об'єднати білоруське громадство. А як його об'єднати, я думаю, вже більш-менш відомо, якби я про це писав, де і у політичній практиці були конкретні приклади, які показували, що багато люди можуть стати односно утка популярними в білоруському громадстві, коли висовують свою звіту альтернативу як і демократичному руху мейнстрімовому, і непосередньо режиму Лукашенко. Це в тому ліку і Віктор Бабарико у 20-му році, і, можна сказати, Тетяну Короткевич ще у 15-му році. Тобто ці рецепти, так сказати, вони не нові, вони вже були раніше. Питання, хоча хто буде уособляти цю силу і наскільки шмат ресурсів буде мати звідти чоловік.
Григор, ну от ваші заяви, ваші, Артема Шрайбмана, Євгенії Сугак, їм пропагандисти, такі як Григор Муковощик, такі як Григор Азарьонок, Андрій Муковощик, доволі шмат уваги надають і доволі нервово. А чому? Ну, от ви ж говорите, що так, революція скончилася, революція проіграна, вертання в 20-й год немагчимо, таким би радуватися, а як-то не бачно у них радості. Чому?
Я думаю, що ця проблема є у шмат кого тепер. Поскольку ми у некій ступені усі, ну не усі, значная частка людей, которые теперь у политичном поле, являются детьми 20-го года. И яны, ти мы, весь час имкнемся доигрывать ситуацию 20-го года. Бо, по сути, мы не до конца разумеем, что нам робить в 2024-м и с той рейшейшей, в которой мы живем. Тому Ригор Азарьонок, ти еще кто-то, яны вимушені вертатися у 20-й, щоб доказувати свою корисність для політичної системи і шукати ніяких нових ворогів. Тому що, да і по сутності, ніякого ж іншого загаду поки не поступало. Тобто не поступало загаду, щоб змінити ніяк свою риторику. І я думаю, що так само важний фактор, який є, це те, що політична система не ведає, що буде далі. І, відповідно, вони не мають ніякої риторики відносно сьогоднішнього дня і відносно будучині, тобто, що чекає Білорусь про год, про 5 років, про 10 років. По сутності, про це сьогодні керуюча система білорусам не каже, і тому вона вимушена весь час вертатися у 20-й, там то вона вже, в принципі, розібралася з ситуацією і повторює тезиси, які вже тоді вона озвучувала.
А ось, до речі, на конт якби перспективи. Ну, і знову ж у гетих пропагандистів, я не скажу, що во всій пропагандистській машині, ну, часом, якби гучить опошнім часом, гета теза, причому така відкрита, нахабна, більше репресій. Треба вернутися в сталінщину. Яни вже, якби мовить, скидають з корабля сучасності не тільки Горбачова, але й Хрущова, 20-й з'їзд. Дало 20-й з'їзд, якби вернемося у щасливу пару Сталінщини. Це, на ваш погляд, постмодерн такі, так би мовити, гульня такими сутностями? Чи це політика? Так і буде. Причому це вже розмова, там іде не про як би схаваних змагаров, а просто от вернемся туди. І тих же будемо і сажати. Більше репресій, товариші.
Я думаю, шмат у чим гета зв'язана з інерцією, яка є внутрі політичної системи, ну і по сутності у пропаганді у тим ліку. Тому що іншого заряду не поступало, тому каток репресій катається туди-сюди. Я думаю, що у частки системи так само є певний страх, що вони зробили стільки дренного, що для їх дороги назад нема. І тому вони вимушені увесь час шукати людей, которые, на их думку, могут быть погрозой для них. И это логично нарожает сопротивление помеж людьми, которые, у которых есть фобии, и у которых фобии, может быть, и нема. То есть я не хочу сказать, что люди, у которых нема фобии, что они там милые, да, але просто они по-разному бачат свою ситуацию и могут по-разному воспринимать риски.
Григор, а вот как бы про этих інших людей, ну, в публічному полі ми бачимо тільки шальоних практично. Більш шальоних чи менш шальоних. Але якби ми бачимо і там, що там є певне напруження. От перебранка в Вороніці, здається, і Азарьонка. Так само лукашистки, але от якби з іншим лукашистом. У них, до речі, уже з'явилися якби м'янушки, які вони дали один одному. Не ми, а яни. Это вамбаты и сутулые. Вамбаты – это такие радикалы, Азарёнок энд компани, а сутулые – это такие, ну, больше померковные. Вот сутулых, их же не чутно. И вот зиме махчима вогуле наладить какую-то коммуникацию, те не треба, их просто посадят, коли яны будут коммуниковать, ну, например, с вами. Может, хай себе яны, как бы, ведут свою гульню там внутреннюю.
Мені подається, що люди все ж таки з моєї репутації навряд чи захочуть зі мною розмовляти. Но коли спробувати зрозуміти цих людей, так, які внутрі системи не поділяють каштовності і погляди якби більш радикального крила пропаганди, я думаю, що там є вельми різні люди. Да? Тобто є люди, які, умовно кажучи, вони хочу вернуться в 2019 год, потому что тогда было спокойно, было тихо, были добрые стосунки с Заходом, и им подавалось, что вот так лучше протягивать. Я думаю, что есть люди все-таки, которые политично не сгодны с системой, да, потому что они просто хотят демократы, да, не только великой там демократы, да, но худше за все просто хотят сходу Лукашенко. Я думаю, что, конечно, есть люди, которые просто остерігаються за будущую Білорусі. Я можу собі уявити ситуацію, що частка політичної системи Білорусі лічить, що війна може прийти в Білорусь. І не так, як вона прийшла в 22-му році, а більш значно. І, відповідно, вони задають собі логічне питання, що буде, коли ми поможемо знішню війну на внутрішню розділеність. Ну і, відповідно, вони приходять до висновки, що можна, що країна може зникнути. І тому вони можуть крихи інакше глядіти на ситуацію, чим глядіть ось це радикальне ядро пропаганди. Ну і врешті-решт, ну просто люди бувають ну, шматмірні, да? Ось є люди двохмірні, а є люди шматмірні. Умовно кажучи, коли ми глядимо на кого-нибудь, як приклад візьмемо, наприклад, візьмемо Зінона Пазняка і Марата Маркова. Ну, а, звісно, Зінон Пазняк з'являється абсолютним противником політичної системи Білорусі, а Марат Марк з'являється абсолютним прихильником цієї політичної системи, яка існує. Ну, обидва вони з'являються шматмірними, і вони можуть по-різному сприймати різні ситуації. І тому, відповідно, ось як я розумію, це вамбати. Я навіть широко ще не дійшла ще слово вамбати.
Вамбат? Который... вамбат – це така австралійська живіла, яка, я вибачаюсь, робить дефікацію кубиками. Така рідкісна живіла, вот, одна така в світі. Вот. Ну і от тому їх називають вамбатами, що, мовляв, яни, от, Азарьонок там і інші, от вони от такі, як вельми мілая живіліна така, але от з такою особливістю. Вамбат, милая жывёлина.
Я зрозумею. Я зрозумею. Я зрозумею, что я не хочу разуметь эту ситуацию.
Да, окей. Да,
да, так вот, вертаючыся да, адпаведна да вамбатаў і сутулых, якбы калі вось, як я разумею, так званы вамбатар называюць, напрыклад, таго ж самага Марата Маркава сутулым, но мне падаецца, што яны яго называюць таму, што ён не хоча глядзець двухмерна на сітуацыю, як глядзяць яны. І таму што яго сітуацыя больш аб'ёмная. І тое самае можна сказаць пра Зінона Пазняка, да? Чаму Зінон Пазняк не выступае за санкцыі, хоць Александр Лукашэнка вельмі дрэнны чалавек. Ну таму што ён не дзвюхмерны. Якбы яго ёсць нейкія іншыя там нейкая іншая матэматыка ў галаве. Таму я думаю, вось гэта супрацьстаянне таксама яно існуе, да? Супрацьстаянне паміж тымі, хто больш шырока глядзіць на сітуацыю і тыя, хто глядзяць на яе больш вузка.
Рыгор, а вот той, як бы такой больш гнуткий, назовем его так, падыход, які адстойваеце вы, ваши аднадумцы, а вот як это пісаць, як бы гістарычны досвід? Ну вот былі ў 20-е гады дзеячы БНР, якія перадалі мандаты ураду БНР, савецкому ураду, савецкай Беларусі. Вот мы павінны разумець, паразумення, як бы беларусы павінны быць разам. Ну і чым это для іх скончылася? Ты, хто вернуўся, просто расстралялі. Ці расійская эміграцыя, сменавехавства так званае. Таксама мы павінны іх разумець, як бы яблык, гэты яблык чырвоны вонкі, а ўнутры-то ён белы, гэта гістарычная Расія, ну і вы в эту пастку не боитесь потрапить?
Я думаю, что все ж таки у меня нема ни мандата, ни магчимости его кудысьці передать, и тому я лежу на это досыць спокойно. И я безумовно усведомляю, что, калі мы кажем про агулам демократичный рух, что все ж таки там ситуация больш складаная. Да? Якби, нават калі я лежу, например, на Світану Тихановскую, то я бы ее не рекомендовал передавать кудысьці мандат. Все ж таки вельмі важно, каб ён заставаўся менавіта ў яе. І я думаю, шмат у чым нават режим Лукашэнкі быў бы зацікаўлены тым, каб гэты мандат у яе заставаўся. На выпадак таго, калі сітуацыя сапраўды зменіцца для Беларусі, і ў Беларусі могуць пачацца ваенныя дзеянні. Таму мне падаецца, што ўсё ж такі перадаваць кудысьці мандаты, нават калі не ёсць, не варта. Але з другога боку, мне падаецца вельмі важным, каб дэмакратычны рух паказваў частцы беларускай палітычнай сістэмы, што ён можа дамаўляцца і што ён дамоваздольны і што ён мае свае інтарэсы, які ён хоча адставіць. Мне падаецца, што калі нават мы паглядзім на нейкія канкрэтныя прыклады, што могуць адстаіваць беларускія дэмакратычныя сілы, напрыклад, вызваленне палітычных зняволеных, ўсё ж такі цяпер дэмакратычнаму руху зрабіць гэта досыць складана, зважаючы на тое, што дэмакратычны рух шмат у чым эскаліраваў увесь час сітуацыю, да, як бы і казаў пра тое, што мы паставім Лукашэнку на калені. Ну, ўсё ж такі зараз сказаць, давайте сядзем за стол перамоў, выглядае досыць дзіўна. Таму важна захоўваць вось гэтую пэўную канструктыўнасць. І я думаю, што пытанне ж тут не толькі ведаць у стасунках з Лукашэнкам ці яшчэ з кімсьці. Калі мы возьмем за санкцыйную палітыку, зусім дробная справа звязана з тым, што санкцыйная палітыка якбы там замінае якім стасункам з Лукашэнкам. Яна замінае стасунка з беларускім грамадствам, якое перастала бачыць у дэмакратычным руху і канструктыўную альтэрнатыву для сістэмы Александра Лукашэнкі. І вось гэта найвялікшы выклік, я думаю, каторы цяпер стаіць перад грамадствам, каб перад дэмакратычным рухам, каб даказаць грамадству сваю канструктыўнасць, сваю здольнасць нешта даць беларусам.
Рыгор, вот вы ўжо некалькі разоў сказалі пра палітвязня, ну часам можна пачуць ад некаторых людзей такой вельмі радыкальны тэзіс, што вызваленне нават аднаго палітвязня вартае ўсіх гэтых санкцый. Вот зняць все санкцыі, і вот адзін чалавек выйдзе, ну вот он будзеш не ў турме. Это варто для кого? Для Захаду? Чи для белорусского громадства? Вот одно варто и другого. Один человек всех санкций. Чи тут какая-то иншая арифметика повинна быть? А якая?
Я думаю, что, коли казать про арифметику, она повинна быть побудована теми людьми, которые будут вести эти перемоги, то это в нашем выпадку это означает представники заходних держав. И шмат у чим яны мають можливості глядіть на білоруську ситуацію куди більш цинічно, що дозволяє їм узмацняти свої перемовні позиції у стосунках з режимом Лукашенки, який так само шмат у чим використовує досить цинічний підход. Але при цьому, ну, все ж таки, важливо розуміти, що режим не ховає особливо своєго бажання почати перемови об тим, каб штось робити з політичними зневоленнями, тепер нам всі з некоторими з їх. Ну, саме опошній випадок – це допуск до Анджея Пачобута, представниці Союзу поляків Білорусі, Анжеліки Борис, і після була розмова господарення Анжеліки з президентом Польщі. Тобто це яскраво свідчить про те, що некі спроби перемови, вони існують. Тому мені подається, що варто такими можливостями користатися. І зрозуміло, що це складний процес, який вимагає так само уступок, заступок з боку Заходу. Мені подається, що це того варте. І я хотів би, справді, щоб якомога більша кількість людей мала можливість вийти на волю. Тому що, по сутності, я не бачу інших можливостей, на жаль, для їх визволення. Я не бачу можливості для перемоги демократичного руху в ближайшому часі.
Григор, але ну, ви ведаєте, я думаю, вельми такий важкий аргумент, що значна частка, чи не переважна частка санкцій, прийнятая не з тої причини, що в Білорусі там права чоловіка порушаються, шмат політзняволених, а з меркування у безпеки Заходу. Захоп самолета, миграционный кризис, удел в войне. Ну, это все не меняется. Миграционный кризис еще больше, все ли это вот больше нарастая. И как бы, покольки Захад не забеспечил себе большую безпеку, то с чего он повинен сдавать-то санкции? Санкции вводились, как бы, для того, как изменить поводины Лукашенко, они не меняются.
Мне подается, что это шмат очень техничные детали. То бы, коли у них копнуться, то можно отшукать разные нагоды для того, как вести перемогу. Коли мы, например, возьмем посадку Ryanair, то оба два человека, которые были на им затриманы, уже находятся на воле. Так или иначе. Да? Так само та практика введения санкций так, настолько масштабных после того, что режим Лукашенко сделал с самолетом, она не такая уж распространенная. Что настолько мощная была эта реакция с боку Захода. Тому это вести перемогу можно. Я думаю, что режим Лукашенко так само можно рухать у стосунках относно того, что он робит на меже с Польшей и с Литвой. Тому я думаю, что это все змены немогчимые. И есть так само великий пакет мощностей, которые связаны с тем, что там вертання там легітимності, яка зв'язана, наприклад, з вертанням амбасадора Мінська. Але я хотів би крихи абстрагуватися від так само технічних деталей, ну і задати певне більш зрозуміле, да, якби про нашу позицію, тобто яка позиція демократичного руху. Чи вона заключається у тим, що ці перемови нормальні, чи вона заключається у тим, що ці перемови ненормальні. І широкаючи, як я розумію, демократичний рух, так він не має відказу на це питання, якби ось його мейнстрімова частка. Тобто раніше позиція заключалася у тим, що перемови такі вести нельга, тому що це гандаль людьми. І коли, наприклад, у 2021 році відбувався чемпіонат світу по хокею, то так само демократичний рух лічив своїм досягненням, що цих хокейний чемпіонат не відбувається. І, відповідно, тому, якби, і поскольку було шмат у чому сподівання у людей, що політично зневолені і так вийдуть. Кость курат проведення чемпіонату було той можливості для того, щоб вести перемогу з режимом об визволенні частки політв'язнів. Тому я думаю, що усе ж таки перемова – це справа технічна, хоча питання стоїть, чи хоче демократичний рух цих перемог. Демократичний рух, по-моєму, відказу на це питання немає.
І останнє питання, ось в останньому випуску «Часики тікають», Артем Шрайбман задав таке парадоксальне питання, як би мовити, подорожжя у часі. Чи повернули б ви тумблер, і 20-й год пройшов інакше? Я, ведаєте, кришку модифікую це питання. От ви, Григора Стопеня, з красовіка 24-го року переноситеся у красовік 20-го року на 4 роки тому. І ви все ведаєте. Що відбудеться, ну, принамсі, у гетій галіні, як би, часового сценару? Ви ведаєте, що було в жнівні 20-го, в вересні. Ну, ви один тільки ведаєте докладно. Що б ви з цією ведою тоді робили інакше? В красовіку, травні, червені, жнівні?
Складне питання, Юрій. Я, напевно, написав пост в Фейсбуку, яка зараз цим розказує, наскільки я розумний. Насамперед, я Фейсбук видалив зі свого телефона і усім раю. Щиро кажучи, все ж таки, мені подається, що ведення обов'язково ж робить нас розумнішими. І ведення гетих речей варто було б подумати, яким чином перековати у нечто справжнє, що могло б змінитися. Я думаю, що це варто було просто розмовляти з людьми, які мають можливість впливати на цю ситуацію. Тобто і внутрі системи, і поза системою. І шукати різні варіанти, яким чином можна було позбігнути того, що відбулося з Білорусі за останні 3.5 роки. Я думаю, тут є деякі ескалаційні варіанти, є деескалаційні варіанти. Я думаю, Зінон Позняк, ми його сьогодні згадували, по сутності, що він вже пропонував акурат деескалаційний варіант. Мені подається, що так само важливо розуміти, що ми досить хутко оказалися у тим моменті історії, коли вже стало відомо, що так легко ми з цієї ситуації не вийдемо. І навряд чи Григора Стопеня, я б не плеся навіть Юрій Дракахуст, вона у тої ситуації вже повинна би не ведала, що з її докладно робити. Варто було б користатися колективним розумом і розмовляти зі шматлікими людьми з різних галінів, каб знайти неке рішення. Але найбільше можливості тоді, де і тепер, я думаю, залишаються у руках Олександра Лукашенка. Да, і тому не варто імкнутися перекладати на себе відказність за ті події, які відбулися з нами, коли вони, по сутності, все ж таки зв'язані якби, з тим, що робив непосередньо один чоловік.
Шановні глядачі, я нагадаю, що з нами був соціолог, керівник проєкту «Чатам Хаус. Білоруська ініціатива» Григор Остапеня. А за тим, як будуть розгортуватися події далі, ви можете сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.